Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Kungs Dievs, mēs šajā dienā vēlamies pienest Tev kaut ko īpašu. Mēs vēlamies, lai mūsu sirdīs dzimst un atdzimst un augšām ceļas mūsu pateicības spēja, un mēs gribam Tevi pagodināt. Bet, lai tas notiktu, mēs lūdzam, lai Tavs svētais gars tagad skar mūsu sirdis. Mēs lūdzam, lai šī lūkšana būtu Tava svētā gara vadīta, to mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
Pirmā stacija – sievietes pie Jēzus kapa. Un viņas runāja savā starpā, kas mums novēls akmeni no kapa durvīm. Un ieskatoties, viņas redzēja, ka akmens ir novēlts. Šīs stacijas augļi ir aizmirst sevi, iziet no sava kapa, jau agri no rīta būt nomodā Kristus dēļ. Dodam vārdu klausītājai, lūdzu.
Es pateicu, slava Tev, kungs, pateicos Dievam Tevam, Dievam Dēlam, Dievam Svētajam Garam, par Dievam žēlestību, kurš man no bērnības līdz pašām vecām dienām ir palīdzējis svinībās, bēdās un visās lūkšanās. Viedos man, Jēzu, es lūdzu par saviem vecajiem grēkiem, kad es iztaisītos abortus. Piedoti, es jau nevaru sev piedoti. Slava Tev, kungs. Pateicība jums par visām žēlistiem, ka jūs dodiet mums tādu, kā saka, pateicību, ka mēs varam lūkties. Paldies jums.
Paldies jums par lūkšanu.
Mātie Marijai, paldies.
Lai Dievs jūs svētī un lūdzamies jūsu nodomos, lai Jēzus pieskarās jūsu sirdī un piepilda ar mieru un prieku. Vārds vēl kādiem klausītājiem, lūdzu. Halo.
Slava Tev, kungs, Kristus augšam tēlies. Es pateicos par Dievu valīgu. Jūs mani dzirdat?
Jā, mēs jūs dzirdam.
Pateicos par visam žēlastībām. Ļoti daudz man ir palīdzējis Dievs. Visu laiku mani vadīja pa bauslību ceļi. Es nenoklīdu nekur. Es esmu izturējusi Dieva dēļ. Un man ir bijuši pateicība lieta stipri, ticīgi vecākie. Un tā, kad vēl laba veselība, jau gadu ļoti daudzi, jau šogad būs 88. augusta mēnesī, bet es jau spēju aiziet uz baznīcu, vēl pilnīgs prāts, vēl saprašana. Un liela Dievam pateicība par šito visu, un lai Dievs man dod nodzīvot līdz BDM mirklim ar Dievu palīgu.
Tiešām slava Tev, kungs, un pateicība Tev, Dievs.
Slava Tev, kungs, pateicība Dieva.
Lai Dievs jūs svētī, lūdzam par jums. Paldies jums, ka piezvanījāt. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžām amen.
Tālruņa numurs jūsu pateicības un slavēšanas īziņām ir 266-77-272.
Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
Pēteris un otrs māceklis pie kapa. Viņi abi skrēja reizē, tomēr otrais māceklis pie kapa nonāca pirmais. Viņš iegāja iekšā, redzēja un ieticēja. Vai arī tu esi gatavs skriet Kristus dēļ? Jānis redzēja un ieticēja. Uzlūko Kristus mīlestības zīmes, uz Turīnas līķauta.
Augšām celtais kungs Jēzu Kristu, mēs Tev veltījam šo klausītāju īziņu. Slava un pateicība Tev, kungs, par visām saņemtajām žēlastībām. Slava un pateicība Tev, kungs, par manu ģimeni. Slava Tev, kungs, par veselību. Slava Tev, kungs, par draugiem. Slava Tev, kungs, par brīvību no smēķēšanas atkarības. Slava un pateicība Tev, kungs, un par jums, Radio Marija, par brīvprātīgajiem. Slava Tev, Kungs! Un vēl kāda pateicība, pateicos Dievam par darbu, par svēto garu, ko esi izlējis arī pār mani. Paldies par to, ka man ir ģimene. Slava Tev, Kungs!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Tālruņa numurs slavēšanas un pateicības īziņām 266-77-272. Bet ja savu lūkšanu vēlaties pateikt ēterā, tad numurs ir 67-969-131. Slavējam Dievu! Mans prieks!
Kristus ir augšām cēlies!
Trešā stacija Emausas mācekļi. Un notika, ka esot kopā ar tiem pie galda, Jēzus paņēma maizi, svētīja to un lauza un deva viņiem. Tad tiem atvērās acis un tie viņu pazina, taču viņš izzuda to skatienam. Tev ir uzklāti divi galdi, tev ir pieejami divi dārgumi, Dieva vārds un Eukaristija. Ja tu lasīsi Dieva vārdu, vispirms lūdzot svēto garu, tava sirds aizdegsies, jo pats Jēzus tevi uzrunās. Svētā komūnija, ko tu pieņem, ir kā kvēlojoša mīlestības ogle, kas sasilda visu tavu būtību. Eukaristija ir mūžīgās dzīvības maize mums katram. Vārds klausītājiem, lūdzu.
Slava Tev, Kungs, par manu ģimeni. Slava Tev, Kungs, par mazbērnu Rolandu, kas kārto eksāmenus. Dod Dievs viņam gudrību nokārtot to. Slava Tev, Kungs, par cilvēkiem, kas man palīdz tikt uz baznīcu. Es lūdzu arī par šo svētdienu, lai izkārtotos tā, ka es tieku baznīcā. Slava Tev, Kungs, par Radio Marijā, par brīvprātīgajiem.
Slava Tev, Kungs, paldies par jūsu lūkšanu. Lūdzam visos jūsu nodomos, lai Dievs jūs svētī. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks!
Kristus ir augšām cēlies!
Ceturtā stacija. Viņš dvesa uz tiem. Miers jums, kā Tēvs mani sūtīja, tā es jūs sūtu. To pateicis viņš dvesa un sacīja tiem, saņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti. Kam aizturēsiet, tiem aizturēti. Lūkšanā un grēksūtes sakramentā Jēzus tev dāvā savu svēto garu, un tu saņem viņa mieru. Miers tev! Pieņem lēmumu izsūdzēt grēkus vismaz reizi mēnesī.
Ir zvans studijā, lūdzu.
Lai slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžam slavēts.
Slava Dievam par visām žēlastībām, ko viņš man devis. Ir manā mūžā. Es ļoti, ļoti viņam pateicis, viņam dzird katru vārdu. Paldies par visiem cilvēkiem, kas man ir apkārt. Par visiem, pat vakar viens svešs cilvēks izdarīja vārdā Sergejas žēlsirdības darbu. Ļoti pateicos Dievam par viņu, lai Dievs viņu svētī. Par manu ģimeni, par bērniem, par mazmeitu. par mammas garajiem gadiem, kas viņai 94 gadi. Pateicos Dievam, slava viņam par visu. Amen.
Tiešām slava Tev, Kungs! Paldies par jūsu lūkšanu, pievienojamies jūsu pateicībai un priekam un uzticam jūsu Dieva bezgalīgajai žālsirdībai. Mēs arī sniedzam Tev, Kungs, šīs klausītāju īziņas. Vēlējos pateikties Dieviņam par ģimenisko sajūtu un atbalstu atrodoties tālumā. Paldies brāļiem un māsām, ne tikai asins brāļiem un māsām, bet arī ticības brāļiem un māsām. Paldies, tā raksta kādi klausītāji. Slava Tev, Kungs!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
Piektā stacija apustuļa Toma šaubas. Miers jums. Pēc tam viņš teica Tomam, liec savu pirkstu šeit un apskati manas rokas. Sniedz savu roku un liec manā sānā un neesi neticīgs, bet ticīgs. Toms sacīja viņam, mans kungs un mans dievs. Iedziļinies apustuļa Toma liecībā un esi ticīgs, mans kungs un mans dievs. Ļauj vienkāršai ticībai darīt tevi laimīgu. Ja vēlies redzēt Dievu tāpat kā apustulis Toms, tu vari viņu sastapt. Ielūkojies uzmanīgāk un tu pamanīsi augšām celšanās augļus gan virs zemes, gan debesīs. Lūk arī kādi pateicības vārdi no klausītājiem. Pateicos Dievam, ka viņš ienāca manā dzīves vēsturē. Dzīves vēsture bez Dieva ir grūta un tukša. Slava Tev, Kungs! Arī kāda lūkšana mūžīgo mieru dot viņiem, Kungs. Dievs, Kungs, slava Tev par mūsu skaisto dzimteni Latviju. Pateicība un slava! Slava Tev, Kungs! Slavēju Tevi, Kungs, par Tavu gudrību un mīlestību. Slava Tev, Kungs! Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen!
Dargo klausītāji, ja vēl neesi paguvis papildināt mūsu lūkšanu groziņu sūtot pateicības un slavēšanas īziņas, tad vari darīt to šobrīd. Numurs īziņām ir 266 77 272. Lai mūsu svētais, diženais, skaistais un brīnišķīgais kungs šodien īpašā veidā tiek pagodināts visos Latvijas galos un arī citās pasaules valstīs, kur mūs klausās klausītāji pateicoties interneta iespējām. Vēlreiz tālruņa numurs īziņām, droši pievieno savu lūkšanu un savu pateicību. Numurs 266 77 272. Un priecāsimies arī dzirdēt tavu balsi, ja vēlies savu lūkšanu pateikt ēterā. Numurs studijā ir 67 969 1 3, 1.
Prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
Sestā stacija pie Tiberijas ezera. Izmetiet tīklu laivas labajā pusē un jūs atradīsiet. Tā viņi izmeta tīklu un nespēja to izvilkt, zivju daudzuma dēļ. Kad nu viņi bija pāduši, Jēzus jautāja Sīmanim Pēterim: Sīmani Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā viņi? Tas viņam atbildēja: Tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Un Jēzus viņam sacīja: Gani manus jērus. Mēs atbildam Jēzus mīlestībai, izmetot evaņģelizācijas tīklus. Tiešām, kungs, tu visu zini. Tu zini, ka es tevi mīlu. Mīlot Pēteri un viņa pēctečus, mēs kalpojam visai cilvēcei. Mīlot Pēteri un apustuļus, mēs neļaujam ļaunajam garam sašķelt baznīcu. Mīlot Pēteri, mēs pavisam vienkāršā veidā kalpojam vienotībai. Pēteri, es lūdzos par tevi, lai atgriezies, tu stiprinātu savus brāļus.
Ir zvans studijā, lūdzu, jums vārds.
Kristus ir augšām cēlies.
Patiesi augšām cēlies.
Paldies Dieviņam par visām žēlastībām, ko es esmu saņēmusi. Es esmu nostrādājusi 28 gadi vienā vietā par pavāri, un man bija, ar vārdu sakot, ar augstāko izglītību visi tas bērnu dārs, un tiešām man Dieviņš stāvēs klāt. Un tagad es saņemu labu pensiņu, un vienmēr es lūdzu uz Dieviņu. Un ko es gribētu ļoti vēl lūgt to Dieviņu, lai man krustēls arī savu ģimenīti iet uz baznīcu, viņi neiet, un viņi latviešu ģimene, sieva un bērns, kaut kāds Dieviņu lūdzu, lai Dievs apskaidri, lai prātu, lai palīdz, ar to es tikti gribētu.
Jā, paldies jums par jūsu lūkšanu. Slava tev, kungs, un mēs lūksimies šajos jūsu nodomos, un patiešām mēs jau tagad slavējam tevi, Jēzu, ka tu esi labais gans, un ka tu neesi aizmirsis šos klausītājai mīļos cilvēkus, un ka tu kā labais gans viņus turpini meklēt, un lūdzu, pieskaries tagad šo cilvēku sirdīm, un dāvā viņiem vēl agrāk nekad nepieredzētas ilgas pēc satikšanās ar tevi. Jēzu, to mēs lūdzam tavā svētajā vārdā. Āmen. Pievienojam arī klausītāju īziņu. Pateicos tev, mīļais Dievs, par saviem vecākiem, kurus tu man devi. Par to, ka viņi mani vadīja kopā ar tavu svētību un iemācīja, ka ar mani kopā būs lielisks draugs Dievs. Viņi ir mūžībā. Lūdzu, piemini viņus. Slava tev, kungs!
Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen.
Darbie klausītāji, jūs varat zvanīt uz studiju uz numuru 67 969 131 un izteikt Dievam savas pateicības, slavēšanu un lūkšanas. Savukārt pateicības īziņas varat rakstīt uz numuru 266-77-272.
Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
Septītā stacija – Jēzus debesis kāpšana. Šis Jēzus, kas no jums ir paņemts debesīs, atnāks tāpat, kā jūs viņu redzējāt uz debesīm aizejam. Šodien mēs piedzīvojam otro adventu. Gaidām Kristus otrreizējo atnākšanu. Esi cerības pilns. Ir pienācis viss skaistākais baznīcas pavasaris. Nāc, svētais gars. Bet jūs pēc nedaudz dienām tiksiet kristīti svētajā garā. Nāc, kungs Jēzu. Vārds klausītājiem, lūdzu.
Es pateicos par saviem ģimdinātajiem ģimvietīčīgi, bet arī ir sāpes višķi, kad man ir meita, Es biju precēta viņai, laulāti bijām, bet vīrs jau ir miris. Bet meita, tagad, kad no mani aizgā projām, kad dzīvo te par Rīgu, viņa ticību savu atstāja, arī zēns nav kristīts, arī vīrs ir citas tautietis, un tā viņa nav saticības un dzīvo slikti. Cav to man ir sirds.
Jā, tad jūs gribētu, lai mēs palūktos par jūsu meitas ģimeni. Jā, tad to mēs arī darīsim.
Mūsos es pastāvīgi pati tā cerēju, ka kamēr es dzīvošu, es izlūkšu viņiem. Viņi nebūs pazudināties mūsos par viņiem.
Jā, kungs, mēs lūdzam par klausītājas meitas un viņas ģimenes glābšanu, par atgriešanos. Kungs Jēzu Kristu, esi pagodināts šajā ģimenē un velc visus tuvāk savai svētajai dārgajai sirdī. Mums ir vēl kāds zvans, lūdzu. Halo, mēs jūs klausāmies. Jā, tad klausītājs nebūs sagaidījis ētera iespēja, bet droši varat vēlreiz zvanīt. Numurs ir 67969131. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
8. stacija – vasaras svētki. Viņiem parādījās it kā ugunīgas mēles, kas sadalījās un nolaidās pār katru no tiem, un visi tika svētā gara piepildīti. Ak, Dieva draugs, kā es vēlētos, lai jūs vienmēr paliktu svētajā garā. Jā, šodien tu vari atzimt svētajā garā, lūdzies un tu saņemsi šo maigo dvēseles viesi.
Klausītāju īsiņa, pateicos Dievam, ka varu savos 79 gados paiet un strādāt, tikt galā ar problēmām. Slava tev, kungs! Mums ir arī zvans studijā, lūdzu.
Lai slavēts Jēzus Kristus!
Mūžīgi mūžam slavēts!
Es pateicos Dievam par visu, bet ļoti lūdzu, lai viņš man atgriež manu veselību, lai viņš man palīdz izveseļoties un palīdz izveseļoties arī manai ģimenei, bērnam un dēlam un vīram, lai Dievs vienmēr ir slavēts. Slava tev, kungs!
Slava tev, kungs! Tiešām, kungs Jēzu Kristu, tu esi mūsu ārsts un uzliec tagad šai klausītājai un viņas tuviniekiem savu caurdurto roku un mēs lūdzam, lai tavs dziedinošais spēks plūst un lai debesu tēvs caur to tiek pagodināts. Lūdzu, jūs esat ēterā. Halo?
Kristus ir augšām cēlies.
Patiesi augšām cēlies.
Pateicība Dievam par tik daudzām žēlastībām, kuras es esmu visu dzīvi saņēmusi un saņemu joprojām. Pateicos Dievam un Dieva mātei, ka viņi stāvēja man operācijas laikā klāt. Slava tev, kungs!
Slava tev, kungs! Paldies par jūsu lūkšanu, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un vēl kāda klausītāju īziņa, slava tev, kungs, par manu ģimeni, bērniem, mazbērniem un vīru. Slava tev, kungs, par manu dziedināšanu un visām žēlastībām, ko esam saņēmuši. Slava tev, kungs, par Radio Marija un brīvprātīgajiem. Slava mīļajam Dieviņam! Slava tev, kungs!
Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen!
Er hat mich erhört, er hat mich befreit. Alleluja, Alleluja.
mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
9. stacija – pirmā kristiešu kopiena. Viņi ikdienas vienprātīgi uzturējās svētnīcā, bet mājās laužot maizi, ēda maltīti sirds vienkāršībā un līksmībā. Iepazīsti savu ģimeni, savu kopienu. Priekā un sirds vienkāršībā viņi pieņēma barību. Svētā gara spēkā izkop sevī mīlestību. Mīlestība ir brālīgās kopības pamats. Mīli ar darbiem, un tu dzīvosi. Vārds zvanītājiem, lūdzu.
Labdien!
Labdien!
Lai tu slavēties, Kristus!
Mūžīgi mūžos!
Es gribēju pateikties jums, es braucu mašīnā un tik labi jūtos, kad es klausos Radio Mariju ceļšķi jums kā vadītājiem, jūs esat vienkārši kolosāli. Un pat cik tagad es sapratu, lūkšana par vajadzībās, jā? Un
slavināt. Jā, varat pateikt savu vajadzību droši.
No, tad varbūt tās varētu kopā radio palūkt par manu mammīti. Viņai ļoti jau veca, viņai 92 gadi, bet viņa ļoti prātīga. Vienīgais tas, kas nav spēka, varbūt mēs varētu tā kopā palūkt arī dieviņš viņai.
Jā, protams.
Atgriež spēku un viņa varētu vēl staigāt. Vai paldies jums. Jā. Paldies
jums. Tiešām mēs lūdzam par šī klausītāja māmiņu. Tu redzi viņas nespēku un tev pieder spēks, un mēs lūdzam, lai tavs spēks ieplūst viņas ķermenī, un esi pagodināts, Kungs Jēzu Kristu. To mēs lūdzam tavā svētajā, varenajā un dārgajā vārdā. Āmen. Vārds klausītājiem, lūdzu. Lūdzu, jūs esat ēterā, klausāmies jūs. Jā, nedzirdām klausītāju, bet šajā brīdī arī pievienojam klausītāju īziņu. Es mīlu tevi, Kungs, un pateicos par visām žēlastībām. Slava tev, Kungs! Pateicība Dievam par visām saņemtajām žēlastībām. Pateicība Dievam par maniem bērniem, mazdēliņu, znotu. Par Edvīnu, kuru esi sūtījis manā dzīvē, slava tev, Kungs! Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam, amen.
Dargo klausītāji, vēl ir palikušas dažas gaismas ceļa stacijas, tādēļ nepalaid garām šodien lielisku iespēju slavēt Dievu, lielisku iespēju tam, lai tava personiskā lūkšana un pateicība izskan Dieva priekšā kā mūsu kopīga lūkšana, jo mēs vēlamies priecāties Dieva priekšā viens par otru, slavēt Dievu kā brāļu un māsas, un tāpēc šajā brīdī droši ņem rokās telefonu un raksti īziņu ar saviem pateicības un slavēšanas vārdiem. Īziņu numurs ir
266-77-272.
Bet, ja vēlaties piezvanīt uz studiju, tad ētera tālrunis ir 67-969-131.
Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
10. stacija – Pāvila atgriešanās. Notika, ka tuvojoties Damaskai, ap dienas vidu no debesīm mani pēkšņi apspiedēja spoža gaisma. Es pakritu un izdzirdēju balsi, kas sacīja – Saulu, Saulu, kāpēc tu mani vajā? Bet es atbildēju – Kungs, kas tu esi? Un viņš man sacīja – Es esmu Jēzus Nācerietis, kuru tu vajā. Atceries brīdi, kad tu atgriezies pie Jēzus un kad saprati savu aicinājumu. Arī tevi ir apspīdējusi šī spožā augšām celšanās gaisma, dāvājot pārsteigumu un prieku par Kunga klātbūtni. Brāli, māsa, nedomā, ka tev nav vajadzīga atgriešanās. priecājies, ja šodien jau esi sadzirdējis Jēzus aicinājumu, atgriezies un tici evaņģēlijam. Svētajā garā mēģini saklausīt baznīcas pamudinājumu no jauna atklāt pirmo kristiešu misionāro dedzību. Svētais Pāvils tev noteikti palīdzēs.
Zvans studijā, lūdzu, klausāmies jūs.
Kristus ir augšām cēlies.
Patiesi augšām cēlies.
Slava tev, Dievs, par visu skaisto mūsu Latvijas zemīti. Slava tai apgaismošai vasaras svētkos, lai nāk tas apgaismojums par jaunatni, lai viņiem pieskarās svētais gars, pateicīgais esu Dievam. Slava tev, Dievs, par savu skaisto lielo ģimeni, kuras niedzās līdz 25 cilvēkiem jau. Slava tev, Dievs, par to, ka varu kalpot Dievam, un slava par visu, ka par izdarīt, jo Dievs ir mans vienīgā cerība un gaisma, ko vēl visiem cilvēkiem, lai apskaidro viņu sirdis un prātus. Slava tev, Dievs! Slava tev, Dievs! Slava tev, Dievs!
Slava tev, kungs! Paldies par jūsu skaisto pateicību, un lai Dieva svētība ir pār jums un pār jūsu mīļajiem. Lūdzu, halo, esat ēterā!
Jūs mani dzirdat?
Jā, dzirdam jūs.
Es gribu slavēt Dieviņu par māsu Anastāsiju, es nesaprotu, dzirdat viņu vai nedzirdat.
Jā, mēs jūs klausāmies, lūdzu.
Viņa jaunāka par mani, bet atmiņa zudusi, un es nezinu, lūdzos par viņu, nezinu, kā es izlūkšos, un par maniem mazbērniem. Man mazmeitiņa nav krustīta. Un par bērniem saviem, un par visu slavēt, lai Jēzus, slava viņam ir.
Slava tev, kungs! Paldies par jūsu lūkšanu, lūksimies jūsu nodomos, patiešām Jēzu, lai tavs svētais vārds tiek pagodināts šajās situācijās pie šiem cilvēkiem, kuri tev ir ļoti, ļoti mīļi un dārgi, un šajā brīdī lūdzu dāvā izlaušanos šajā lūkšanā, dāvā šiem cilvēkiem visas nepieciešamās žēlastības. Mums ir vēl kāds zvans, lūdzu.
Jā, lai slavēt Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžam slavēts.
Es gribu pateikties Dieviņam un Dievamātei par katru dienu, par katru nakti, par saviem bērniem, par savu mazbērniem un mazmazbērniem, ka man viņi ir un veseli. Un to vēl, lai visiem kaimiņiem manim arī būtu labi, tā ka viņi nepazīst, man liekas, ka Dievu, bet lai viņš stāv un sarga viņus. Slava tev, kungs!
Slava tev, kungs! Paldies par jūsu skaisto lūkšanu, lai Dievs to uzklausa, lai piepilda šos jūsu lūgumus, dāvā svētību jums un jūsu tuviniekiem.
Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Dārgo klausītāji, ja vēlies papildināt šobrīd mums šeit pustukšo lūkšanu groziņu, proti mūsu slavēšanas īziņu krājumu, tad ņem rokā telefonu un numurs īziņām ir 266-77-272. 266-77-272. Atdot Dievam slāvu. Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
11. stacija Pāvils un Sīls cietumā. Nakts vidū Pāvils un Sīls lūdzoties slavēja Dievu. Tie, kas bija cietumā, viņos klausījās. Piepeši izcēlās liela zemestrīce. Sakustējās cietuma pamati un tūdaļ atvērās visas durvis un važas atraisījās. Slavē visuma valdnieku un dziedi viņam, kurš spēj tevi atbrīvot. Lūdzies un paļaujies uz Dievu. Tava tumsība var kļūt par gaismu. Kungs, šajā lūkšanā pievienojam šīs klausītāju pateicības. Slava tev, Jēzu, par tavu pacietīgo un nebeidzamo mīlestību. Slava Dievam par mīļās māmiņas Marijas aizbildniecību. Lai mūžam slavēta bezgalīgā Dieva žēlsirdība. Slava tev, kungs! Vārds klausītājiem, lūdzu.
Jā, slava ir kungs. Es gribu palūgt Dieviņu pa saviem mazbērniem, pa bērniem, pa manu mammu Aliciju, par omu Janīnu, pa manu Irenu, lai mums kungs Dievs dod savu svētību, žēlastību, lai mēs būtu visi veseli un lai Dievs mums dod ilgu dzīvi kopā, lai nezaudētu savas tuviniekos. Slava ir kungs.
Slava tev, kungs.
Kungs, mēs patiešām lūdzam šīs ģimenes nodomos. Tu redzi šos cilvēkus un tu viņus esi radījis, viņi tev ir ļoti, ļoti mīļi un dārgi un uzklausi šīs klausītājas lūkšanu nodomus. Atver debesis pār šo ģimeni, to mēs lūdzam tavā svētajā vārdā.
Amen.
Vārds zvanītājiem, lūdzu.
Halo.
Jā, lūdzu, runājiet.
Lai to slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžam slavēts.
Es gribu pateikties mūsu trīs vienīgam Dievam, Tēvam un Dēlam. Par viņa žēlastību lielo, ko es nodzīvoju garu mūžu. Un Dieva mātē par svēto rožkronīti, ko viņa mums dāvā katru vakaru. Lai Dievs mūs sargā, dod veselību man slimas kājas. Es uz baznīcu aiziet nevaru. Cik dzirdu i Dieva svētību pieņem pie tevi radio un Dievu kalpojumu arī noklausos. Pateicos debesu Tēvam un Dēlam un Dieva mātei Marijai.
Slava tev, kungs!
Slava tev, kungs!
Debesku!
Paldies par jūsu skaisto lūkšanu, paldies par jūsu uzticību un mīlestību, lai Dievs jūs bagātīgi, bagātīgi svētī. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
12. Stacija. Saulē tērptā sieviete. Debesīs parādījās liela zīme. Saulē tērpta sieviete un mēnesim viņas kājām. Virs viņas galvas vainags no 12 zvaigznēm. Mīli jaunavu Mariju, jo sekojot viņai, tu nenomaldīsies no ceļa. Viņu lūdzot, tu nezaudēsi cerību. Domājot par viņu, tu nekļūdīsies. Ja viņa būs atvērusi tavu roku, tu nepakritīsi. Ja viņa tevi vadīs, tu nepagursi. Ja iesi kopā, viņa ies kopā ar tevi, tu noteikti nonāksi līdz galamērķim.
Kungs Dievs, tavam godam arī šī klausītāju īziņa. Slava un pagodinājums kungam par bērniņa dāvāšanu, kuru tik ilgi gaidījām. Pateicība par saņemto žēlastību. Lūdzam, lai kungs svētī šo grūtniecību un palīdz bērniņam veselam nākt pasaulē. Slava Dievam! Patiešām kungs svētī šos brīnišķīgos vecākus un svētī šo bērniņu, lai šis bērniņš kā mazais Jānis Kristītājs tagad līksmo savas māmiņas miesās. Jēzu, to mēs lūdzam tavā svētajā vārdā. Amen.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
13. stacija – debesu Jeruzaleme. Svēto pilsētu jauno Jeruzalemies redzēju nokāpjam no debesīm, no Dieva. Sagatavotu kā līgavu, kas izgreznota savam vīram. Un es dzirdēju skaļu balsi, kas sauca no troņa. Lūk, Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Un pats Dievs būs ar viņiem, viņu Dievs. Agrākais ir pagājis. Mūžība ir ierakstīta tevī. Augšām cēlies Kristus ir vienīgā patiesība. Ilgstoši uzlūkojot viņu, tu ieraudzīsi Kunga mīlestības zīmes. Viņā ir apslēpta arī tava augšām celšanās. Pat visaizraujošākie sapņi nespēja līdzināties Kristus skaistumam. Tu redzēsi Dievu. Kungs, šajā pēdējā gaismas ceļa stacijā mēs atdodam tev, klausītāju, pateicību, kas saņemta īsiņā. Slavēju tevi, Kungs, pateicos par visām žēlastībām un pateicos Dievam par iespēju tikt uz Medžugorje. Slava tev, Kungs!
Slava tev, Kungs!
Kungs, mēs tevi slavējam par visām žēlastībām, kuras katru dienu saņemam. Mēs slavējam par šo mirkli, kad mēs varam teikt tagad. Mēs slavējam tevi par visiem radio klausītājiem, par tavu mīlestību uz viņiem, par tavu plānu viņu dzīvē. Kungs, mēs slavējam tevi un pateicamies par šo lūkšanu kopību, kas mūs vieno, neatkarīgi no mūsu atrašanās vietas. Mēs slavējam tevi, jo tu esi visas realitātes centrs, tu esi sākums un visa galamērķis, alfa un omega. Tu esi svēts, dižens, skaists un mūžīgs Dievs. Slava tev, Kungs!
Slava tev, Kungs!
Vārds zvanītājiem, lūdzu!
Slavīts Jēzus Kristus!
Mūžīgi mūžos slavēts!
Es man visu sirds pateicos par to skaisto lūkšanu, kā jūs vadiet šo ceļu skaistu mīlestības ceļu. Un galvenais no visas sirds pateicu svētā trīsvienība, tā ir svētais gars un svētā Dieva mamiņa, kuri mani pavada 91. gadā, bet izpildot visus mājas darbumus un pateicība no visiem saviem bērniņiem, mazbērniem un mazbērniņiem, kuri mani kā pazītās aizved uz baļnīciņu. Un es tikai vienīgi pateikties no visa cita pa visiem tiem, kuriem ir grūti, lai paļaujas Dieva mamiņai un Dieva svētajam gadam. Jo svētais gads un svētā Dieva mamiņa mani vada no paša pa visiem maniem darbiņiem izpilda slava no visa cita. Un jums pa brīnišķīgo vadīšanu, ko jūs mums atzīmiet mūs citībā, cerībā un mīlestībā. Lai jums pateicība no visas sirds slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžos slavēts un pateicība jums par šo skaisto lūkšanu, lai Dievs uzklausa jūsu lūkšanu nodomus, jūsu sirds ilgas. Paldies jums! Un arī vēl kāda pēdējā lūkšana, kas ir saņemta. Jā, vispirms uzklausīsim vēl kādu zvanītāju. Lūdzu, jūs esat ēterā.
Slava tev, Kungs! Es lūkšu visas tantiņas, māmiņas, vecmāmiņas ziedosim Marijai. Es katru mēnesi ziedoju pa 8, pa 12 eiro. Ziedojiet vecmāmiņas. Mums visiem būs radio, kur mēs varēsim lūkties un saņemt labus žēlistības. Lielas paldies mātei Marijai, ka mēs varam ziedot un ziedosim visi, neatliksim malā. Iztiksim ar to pašu mazumiņu, kā es iztieku, tā jūs mēs visi mīļās vecmāmiņas, māmiņas, bērni un brāļi ziedosim. Slava tev, Kungs!
Slava tev, Kungs! Paldies jums! Paldies par jūsu atbalstu!
Slava tiem, kas mūs visus apkalpo, lai Dieva svētība jums ir un pateicība. Amen!
Paldies!
Slava tev, Kungs!
Slava tev, Kungs! Un lai Dievs bagātīgi jums atlīdzina un tiešām, Kungs, mēs pateicamies par ikvienu ziedotāju. Kungs, mēs lūdzam visos viņu nodomos, lai tavas atvērtās debesis nes žēlastību pārpilnības šo cilvēku dzīvēs. Un vēl arī, kungs Jēzu, mēs atdodam tev šo lūgumu, kas īziņas veidā saņemts, lai slavēts Jēzus Kristus, lai Dieva žēlastība izlīst pār manu tanti Ilonu un onkuli Oļģertu, kuri pasniedza mūsu ģimenei savu atbalstu grūtā brīdī, lai Dievs dāvā viņiem veselību un uztur svētajā garā. Slava Tev, kungs!
Slava Tev, kungs!
Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam!
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen!
Es ticu uz Dievu visvarano tēvu, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, viņa vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ir ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomeris un apbedīts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva visvarenā tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, svēto katolisko baznīcu, svēto satraucību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā.
Amen.
Dargie radio klausītāji, sirsnīga pateicība no mums, kas esam studijā, proti no Māra un
Māsas Terēzes.
Visiem paldies par šo slavēšanu, par šo lūkšanu. Sirsnīga pateicība tiem, kas uzdrošinājāties un kas rakstījāt savus lūkšanu vārdus īziņas veidā. Un pateicība tiem, kas zvanījāt uz studiju. Bija prieks dzirdēt jūsu balsi un kopā ar jums lūkties. Lai šīs lūkšanas augļus jūs jūtat ne tikai šīs dienas turpinājumā, bet arī rīt un parīt, un vienmēr ziniet, ka Dievs jūs ļoti, ļoti, ļoti mīl. Lai Dievmāte par jums nemitīgi aizlūdz, lai viņa svētie eņģeļi stāv jums klāt, dārgie klausītāji.